No joo, tämä luento tässä ennen ruokailua ja ei taida olla vielä viimeinen puhe iltatilaisuus, täällä näyttää olevan, niin koskettelee rukousta. Mä en tiedä mihin kategoriaan pistäisin nyt tämän opetuksen, että olisiko tämä lähinnä tämmöistä kristityn hengelliseen elämään liittyvää käytännön teologista opetusta. Jeesus, kun ilmestyi opetuslapsilleen ylösnouseena Galileassa, niin hän sanoi tällaiset sanat. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja nyt kun Jeesus sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hänellä on kaikki valta, jolloin taivaassa ja maan päällä, ainakin siltä osalta, mitä se koskee meitä ihmisiä, kenelläkään muulla ei ole mitään valta. Mä en tiedä, minkälainen maailmankuva teillä yleensä on, mutta olen huomannut, että kristityillä hyvin yleisesti on sellainen kuva jotenkin tästä systeemistä, tästä isosta systeemistä, että maailma on tämmöinen polaarinen maailmankuva, missä on kaksi napaa ja toisella puolella on Jumala ja toisella puolella on saatana. Tämä kuva ei mun mielestä pidä paikkaansa, ei ole pitänyt enää Golgatan jälkeen paikkaansa yhtään sekuntia, vaan toisessa puolessa on Jumala, rakastava Jumala, ja toisessa on pyhä Jumala, tai Jumalan viha. Ja siinä on ihmisten elämä siinä välissä. Mutta mitä se merkitsee meille, että Jeesuksella on kaikki valta? Ensinnäkin se merkitsee sitä, että hän hallitsee suvereenisti omia lastensa elämässä. Mitä ikinä meidän elämässä tapahtuu, niin se tulee hänen käsiensä kautta. Ja sitten toisaalta niin on hyvin suurena vaarana tässä ajassa ainakin ilmentynyt sellainen tendenssi, jossa tätä Jeesuksen valtaa haluttaisiin ikään kuin päästä hyödyntämään tämän maailman asioissa. Ja me haluttaisiin niin kuin osingoille hänen vallastaan ja käyttäisimme rukousta ikään kuin siihen, että meidän maalliset tämän elämän asiat luistuisivat hienosti. Jeesus antaa meille Raamatussa suuria lupauksia, jotka liittyy siihen, että me rukoillaan Isää hänen nimessä. Jäähyväisessä puheessaan Johannes 15:7 hän sanoo, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Ja pari jaetta myöhemmin hän sanoo jakeessa 16, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. No tämä on uudemmassa käännöksessä, sanotaan tämä viimeksi lukemani lause. Minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni pyydätte. Näitä sanoja on aika vaikea ilmeisesti ymmärtää oikein, kun nämä molemmat käännökset, varsinkin tuo uudempi, niin jotenkin kätkee tai peittää tämän sanan varsinaisen idean. Tässä ei ole kysymys siitä, että jos me alamme tuottaa hedelmää, niin sitten me voidaan alkaa anoa Jumalalta jotakin ja hän antaa. Siitä ei todellakaan ole kysymys. Tässä nimittäin se hedelmä, mistä Jeesus puhuu, että te kantaisitte hedelmää, on juuri se anominen. Siis se rukous, minkä hän itse vaikuttaa ja tahtoo vaikuttaa meidän sydämessä. Siis se on hänen rukouksensa meissä. Emme me onnettomat pysty edes rukoilemaan siis hengessä muuta kuin sen kautta, että hän itse rukoilee meissä. Ja tämä on osa mielestäni, tai tässä varsinainen rukouksen salaisuus kätkeytyy just tämmöisiin asioihin. Ja tämä on se Jumalan ihmeellinen lahja lapsilleen, missä hän sanoo niin voimakkaasti, että te saatte sen, mitä te anotte. Eli Kristus itse anoo meissä ja saa aikaan sen, mitä hän haluaa, mitä hän tahtoo. No, tämän ajan hengellisiin trendeihin kuuluu mieluummin Jeesus ylösnouseena kuin ristiin naulittuna. Ja todellisuudessa kuitenkin yhteys myös ylösnouseeseen Jeesukseen kulkee joka kerta jokaisessa asiassa ristiin naulitun Kristuksen kautta. Aina uudelleen ja uudelleen. Mutta aloitetaanpa niin kuin jostain jotenkin alusta katson tätä rukouksen asiaa. Asetelma, mikä liittyy meidän rukoilemiseen, on yleensä sellainen, että me haluttaisiin päästä lähelle Jeesusta, mutta meillä on sitten monenlaisia vaikeuksia siinä, on sisäisiä ja ulkoisia vaikeuksia. Tai sitten meillä on semmoinen elämäntilanne, missä me olemme ahdistuneita, meillä on murheita, huolia, sairauksia. Ja silloin me jotenkin tietenkin rukoilemme, että Jumala auttaisi meitä näissä. Ja jos mahdollista, nuo ahdistukset, murheet, huolet ja sairaudet saisi lähteä, tai että Jumala parantaisi ne, Jeesus ottaisi ne pois. Ja silloin meidän onnemme tuntuu olevan ikään kuin kiinni siitä, miten Jumala vastaa meidän rukouksiin. Vastaako hän meidän pyytämällämme tavalla? No, se, että me rukoillaan silloin, kun me apua tarvitaan, ei ole millään tavalla väärin. Se on ihan oikein, niin tuleekin tehdä. Tuoda Jumalalle tiettäväksi omat murheensa ja ahdistuksensa ja vaivansa. Jumala ei kuitenkaan näe näitä tämmöisiä asioita, mitkä meidän elämään liittyy, tämmöisiä murheita, joiden valtaan me olemme joutuneet, niin ei näe näitä minkäänlaisena esteenä siihen, että me saamme olla hänen yhteydessään. Me näemme ne hyvin äkkiä joskus myöskin esteinä, kun Jumala ei vastaa ja me ajatellaan, että Jumala on kaukana. Ja näiden vaikeiden asioiden sijasta esteenä olemme yleensä me itse, eli meidän omat asenteet. Me pyydetään Jumalalta jotakin ja sitten me pannaan nämä asiat ikään kuin Jumalan ja meidän väliin ja me luetaan Jumalaa sillä tavalla, kuinka hän vastaa meidän rukouspyyntöihin. Ja jos ei vastaa, niin me ajatellaan, että no niin, eipä hän mun rukouksiin vastaa. Eihän tällaisen ihmisen rukouksiin nyt kuulukkaan vastata, onhan minä niin kurja ja niin paljon on tehnyt syntiä ja niin edespäin. Me luodaan, käännetään katse helposti itseemme ja aletaan ruotia omaa elämäämme. Ja sitten kun me sitä taas aletaan kerran tehdä, niin varmasti alkaa löytyä syitä vaikka kuinka paljon, miksi ajattelemme, että Jumala voi edes vastata meille. Olen kelvoton. Eli asetelmamme on jotenkin tällainen, rakas Jeesus, jos nämä mun asiat, nämä mun vaikeudet lakkaisi ja asiat järjestyisi, niin kyllä minä sitten voisin tehdä sitä tai tätä. Mutta enhän mä nyt voi, kun mä oon näin huonosti nämä asiat. Jumalalla taas on mielessään aivan jotain muuta, jota taas me emme ole valmiit kuulemaan, ellei Jumala ensin auta meitä meidän omissa murheissa. Ja hyvin usein näin ei tapahdu. Ei nauta. Me saamme kantaa niitä murheita, kantaa sairautta, mennä eteenpäin ahdistuneena. Mutta haluan nyt kääntää tämän asian ylösalaisin sellaiseksi, mitä se Raamatun mukaan ymmärtääkseni on. Ja katsoa tätä koko rukoilemisen asiaa niin kuin Jumalasta meihin päin, eikä meistä Jumalaan päin. Jesaja 30:18-23. Sen tähden Herra odottaa, että saisi olla teille armollinen. Sen tähden hän nousee armahtaaksensa teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Sinä kansa, joka asut Sionissa, Jerusalemissa, älä itke. Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi, ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle. Tässä on tie, sitä käykää. Eli tässä, ennen kuin mä menen tuohon pääasiaan, niin kerrotaan se, että me olemme ikään kuin näillä omilla odotuksilla kääntäneet Jumalalle selkämme ja kuulemme hänen nyt jotakin puhuvan meille niin kuin selän takaa, koska me olemme kääntyneet pois hänestä. Hän haluaisi olla meille armollinen. Mutta me ajattelemme, meillä on joku toinen tarve. Meillä on nämä tällaiset vaikeat asiat niin kuin suurempana tarpeena kuin se, että hän olisi meille armollinen. Ei hän, siis sanotaan, että Jumala odottaa, että saisi olla meille armollinen. Mitä hän odottaa? No meillä hyvin äkkiä tulee mieleen, että hän odottaa, että me tehtäisiin vihdoinkin todellinen parannus, pesäero kaikkeen syntiin ja tehtäisiin täyttä totta uskostamme ja niin poispäin. Siis jotakin sellaista, että Herra odottaisi, että me tekisimme jotain. Mutta ei tässä sanota, että Herra odottaa, että me, vaan sanotaan, että Herra odottaa, että hän saisi tehdä meille jotain. Että hän saisi olla meille armollinen. Toisin sanoen osoittaa meille armoa. Siis nimenomaan juuri armoa. Meidän mielestämme armoa olisi se, että hän vastaisi meidän rukouksiimme sillä tavalla, niin kuin me olemme ne asettaneet ja meidän murheemme poistuisi ja meidän sairautemme parantuisi ja niin edespäin. Jumalan tahto taas olisi, että Kristus persoonana kirkastuisi enempi meidän elämässä. Ja kun tästä luetaan eteenpäin, niin siinä näkyy Jesajan tekstissä, mitä mä nyt en lue, että juuri tähän armoon juurtuminen tuo mukanaan meidän elämään sekä parannuksen että siunauksen. Matteus 21:22 sanotaan, ja kaiken, mitä te annotte rukouksessa, uskoen te saatte. Ja näitä kohtiahan on Raamatussa hyvin paljon. Ja mä luulen, että me olemme monesti yrittäneet rukoilla näin ja sitten ennen pitkään huomanneet, että ei tässä, vaikka tässä jo 2 vuotta on yritetty aamusta iltaan hokea samaa rukousta, niin mitään ei tapahdu. Ja sitten me väsytään. Emme saa vastauksia pyyntöihimme, vaikka kuinka rukoillaan Jeesuksen nimessä ja hoetaan, että isämme pyömme tätä Jeesuksen nimessä. Ja sitten meidän rukouselämä helposti näivettyy, kun ei meille kerran vastata. Ja saattaa olla, että mä sanon vähän varovasti, mutta vähän olisin sitä mieltä, että melkein koko Suomen kristikunta on siinä samassa tilanteessa, missä Jeesus kerran sanoi opetuslapsillensa Johannes 16:24 näin. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Jumalalla on nimittäin halu antaa meille paljon enemmän kuin mitä me osaamme pyytää. Siis Jumala alusta lähtien, mitä hän on tehnyt? Hänen tekonsa on ollut ihan alusta asti sitä, että hän on antanut. Jumalalla on halu antaa. Menestysuskossa opetetaan, että koska Raamatussa sanotaan, että kaiken mitä te anotte rukouksessa uskoen te saatte, niin että se tarkoittaa sitä, että mitä tahansa me nyt vaan anotaan, niin kyllä Jumala se joutuu antamaan, kun hän on näin Raamattuun pannut. Ja me voimme siis pyytää mitä tahansa, autoja, purjeveneitä, menestystä, terveyttä, huoletonta elämää. Eli kaikkea sitä, mitä tämä maailma rakastaa. Mutta Jeesus sanoo, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Ja nyt sitten herää kysymys, että mihin tämä usko viittaa. Mitä tällä tarkoitetaan? Mihin tai mitä meidän pitäisi rukouksessa uskoa? Mikä on se uskon kohde? Pitäisikö uskoa siihen, että me varmaan saamme, koska on luvattu? Siis uskon kohde olisi tämä saaminen. Tai pitäisikö meidän uskoa omaan uskoomme ja pysyä siinä lujina? Tämä on minusta itsekin uskon tulon jälkeen, kun 2 vuotta mä rukoilin sitä, että saisin uuden hampaan kuoron pois. Mä olin aivan varma, että mä saan, kun mä vaan jaksan rukoilla. Mutta sitten mä eräänä päivänä en enää jaksa. Onneksi tuli semmoinenkin päivä. Vai riittääkö se, että me ylipäätään uskotaan Jeesukseen, mitä se sitten nyt kullekin tarkoittaakaan? Vai pitäisikö meidän tämänkin sanan edessä, niin kuin Kristuksen opetusten valossa, nähdä oman uskomme täydellinen heikkous ja vain tarrautua avuttomina Kristukseen, joka on uskon alkaja ja täyttäjä, ja pyytää enempi siis siihen, enempi sitä asiaa, että tapahtukoon se sinun tahtosi. Näin Jeesus on meille opettanut. Tämä on hyvin vaikea käytännössä tämä. Me olemme täynnä semmoisia pelkoja, jotka kohdistuu jotenkin. Että mitä kauhea tapahtuu, jos me nyt Jumalan tahto oikeasti niin kun tapahtuisi. Se tapahtuisi elämässä jotain muutoksia. Niitä me pelätään. Mä luulen, että jos näistä 4 asiasta pitäisi joku valita ja äänestää, että minkä näistä uskosta on semmoinen usko, johon Jumala vastaa, niin ei ainakaan tämä viimeinen kovin monta ääntä saisi nyky-Suomessa. Eläminen Jumalan varassa ei ole tavoitelistan kärkipäässä. Luulen, että siellä on semmoinen, että meillä tässä aika, siis kunhan kohtuullisen hyvää elämää saataisiin elää täällä, mutta tietysti Jeesuksen kanssa. Tämä on ihan inhimillistä, ja näin varmasti me rukoillaankin. Meillä on montakin perusvikaa suhteessa Jumalan valtakuntaan, ja yksi sellainen on se, että joka estää meitä rukoilemasta uskossa, on se, että me emme jaksa odottaa Herraa, vaan haluaisimme vastauksia heti. Herra taas haluaisi meidän odottavan aina siihen asti, että hän saisi antaa meille sitä, mikä on hänen sydämellään. Mitä hän tahtoisi meidän elämäämme antaa. Siis sitä, mitä on varattu juuri sinulle ja juuri minulle. Jumalalla on aikaa odottaa vaikka 30 vuotta tai 50 vuotta. Ei hän patista eikä kiirehdi. Jumala ei useinkaan, näin uskoisin, haluaa antaa meille sitä, mitä me pyydämme. Miksi ei? Koska hän tahtoo antaa meille jotakin, mikä on paljon parempaa, jotakin, mikä on paljon enemmän. Ja siksi hän vaikenee. Jos hän antaisi sitä, mitä me pyydämme, me olisimme tyytyväisiä. Mutta emme enää saiskaan sitä suurempaa, mikä on meitä varten varattu. Ja nyt mä haluan sanoa semmoisen ajatuksen, mä tiedän, että ei sitä ole helppo hyväksyä. Mä haluan silti sanoa sen, jollekin voi jäädä se mieleen. Ja jos joku tahtoo ottaa vastaan, niin hyvä. Eli sen, mitä me olemme pyytäneet Herralta, mitä me toivomme, niin sen täytyykin, siis meidän uskomme siihen, täytyy ensin kuolla, ennen kuin Herra antaa sen. Meidän toivomme siihen pitää kuolla enemmän kuin uskon. Että Jumala voi antaa enemmän, jotta hänen nimensä kirkastuisi. Kun Jumala ei vastaa pyyntöömme, niin me tunnetaan itsemme kovin helposti hyljätyyksi Jumalan taholta ja vedetään siitä vääriä johtopäätöksiä. Että Jumala ei tahdo kuulla meidän rukousta. Me olemme liian huonoja, me olemme liian vähäarvoisia. Ei meistä mihinkään ole Jumalan kanssa. Mutta ei kysymys ole siitä. Ja vanhan testamentin profeetta sanoi Sefania 3.17. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Ja tämä vaikeneminen kuuluu hänen rakkauteensa. Ihmisen luonnollinen käsitys rukouksesta on sellainen, siis uskovan luonnollinen käsitys on sellainen, että Jumalalla on paljon lahjoja, joita me nyt voitaisiin häneltä saada rukoilemalla. Että Jumala on jotenkin taivuteltavissa kuulemaan meidän pyyntömme. Meidän on ikään kuin taisteltava rukouksessa tie auki hänen valtaistuimensa eteen. Ja kun me vaan jaksamme paljon rukoilla, niin sitten Jumala lopulta kuulee. Meidän on rukouksella ikään kuin ahdistettava Jumala tajuamaan, kuinka suuri meidän hätämme oikeasti on suurien vaikeuksien keskellä. Ja hellittämättömällä rukouksella olisi saatava Jumala heltymään ja vakuuttumaan lopulta meidän asiastamme. Ja mun tekisi mieli sanoa, että ei me nyt sentään näin toimita. Mutta todellisuudessa me taidetaan kuitenkin usein juuri siellä lailla toimia. Voidaan ehkä puhua niin sanotusta rukoustaistelusta Jumalan kanssa. Tässä vaan on se ongelma, että me todellisuudessa taistelemme useimmiten Jumalaa vastaan. Siksi hän vaikenee ja odottaa, että hän saisi olla meille armollinen. Ja mä otan nyt täältä Raamatusta muutaman esimerkin tällaisista, siis evankelimeista, muutaman esimerkin siitä, kuinka Jeesus on toiminut ihmisten elämässä. Ensimmäinen on, se on Matteuksen 15. luvussa 21-28. Siinä kerrotaan tästä kanaanilaisesta naisesta, joka tulee Jeesuksen luo ahdistuneena ja pyytää apua. Herra Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Jeesus on kuitenkin tyly, eikä hän vastaa tälle naiselle sanallakaan. Opetuslapsetkin vetoaa Jeesusta auttamaan, koska nämä opetuslapsetkin jo tuntee olonsa aika kiusallisesti, kun toinen kysyy siinä ja Jeesus on vaan vaiti. Mutta Jeesus ei näytä välittävän naisesta mitään. Ja sitten Jeesus lopulta sanoo naiselle kylmän totuuden. Minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta nainen ei tyydy tähän eikä loukkaannu, koska hän jotenkin tajuaa, että tämä on tosiasia. Näin on asia. Mutta hän tulee ja heittäytyy maahan Jeesuksen eteen ja sanoo, Herra, auta minua. Mutta Jeesus vastaa ja sanoo taas tylysti, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää penikoille. Silloin nainen sanoo, ei olekaan Herra, mutta syövät hän penikatkin isäntänsä pöydältä putoilevia muruja. Silloin Jeesus vastaa ja sanoo hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Nyt oli tapahtunut jotakin, hänen tyttärensä oli tullut terveeksi. Sitä tämä nainen oli tullut ensin pyytämään. Niin. Tytär oli taas terve, kiitos Jeesukselle, mutta entä nainen itse? Tässäkään Raamatun kohdassa ei ole kysymys siitä, että nainen olisi omalla sinnikkäällä rukoustaistelullaan pakottanut Jeesuksen vastaamaan myönteisesti ja toteuttamaan tuota pyyntöä. Ei, Jeesus kyllä etukäteen jo tiesi kaiken ja näki tämän naisen sydämeen. Aluksi Jeesus ei siis vastaa naiselle mitään. Hän vaikenee ja sitten hän sanoo kovia sanoja, mutta Jeesuksella on taaskin oma tarkoituksensa. Hän tahtoo antaa tälle naiselle enemmän kuin vain terveyden tämän naisen tyttärelle. Parhaimmillaan siis, kun tytär olisi taas tullut terveeksi, he saisivat molemmat, vaikka tytär ei ollut siinä, he saisivat palata takaisin vanhaan elämäänsä. Mutta Jumala tahtoo antaa enemmän, siis jotain myös tälle naiselle itselleen, niin että heidän elämänsä muuttuisi. Että he saisivat jotakin todellista elämänsä, eikä vaan sitä, että vanha hyvä tilanne siis palautuisi. Tämä nainen ei pahentunut Jeesuksen sanoihin, vaan vajosi Jeesuksen jalkojen juureen. Ja ymmärsi, että niin kuin Jeesus sanoi hänet ulkopuoliseksi, se on totta. Hän on ulkopuolinen, eikä ole oikeutettu saamaan Jeesukselta mitään. Mutta nainen avasi Jeesukselle oman sydämensä ja kohtasi Jeesuksen sanoissaan, Herra, auta minua. Jeesus näki, että hänen rukouksensa kohteena tässä naisessa vaikutti myös hänen oma elämäntilanteensa. Ei ainoastaan siis tytär tullut terveeksi, vaan nainen sai kosketuksen omaan vapahtajansa omassa sydämessään. Siksi hänen lohdutuksensa oli sangen suuri. Sitten toinen paikka, Johanneksen 11. luku. Siellä Martta, Maria ja Lasarus oli Jeesukselle hyvin tuttuja ja tärkeitä ihmisiä. Viidennessä jakeessa kerrotaan, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Mutta eräänä päivänä Lasarus sitten sairastuu vakavasti. Sisaret lähettää heti viestin Jeesukselle ja iloitsee siitä, että Jeesus varmaan ihan kohta saapuu ja parantaa Lasaruksen. Koska hän oli, tämä Lasarus oli Jeesuksellekin todella rakas henkilö. Kun sitten viesti saapuu Jeesuksen korviin, niin mitä hän tekee? Ehkä meistä tuntuu tämäkin vähän ihmeelliseltä, mutta ei hän tee mitään. Kerrotaan, että hän jäi samalle paikkakunnalle vielä 2 päiväksi. Lasaruksen tauti taas paheni ja kohta johti kuolemaan. Ja seuraavana päivänä sisaret hautas hänet. Ja Jeesus viipyi yhä, eikä hänestä edelleenkään ollut minkäänlaista tietoa. Tässä vaiheessa ihmiset, jotka eivät Jeesusta tunne, sanoisivat, että no niin, Jeesus on täysin välinpitämätön ihmisten hädälle. Me voimme varmaan ymmärtää, mitä sisaret kokivat. Jeesus oli aina armahtanut ja auttanut muitakin, jotka oli häneltä apua pyytäneet. Ja sitten nämä Jeesukselle niin rakkaat ihmiset saivat kokea tällaisen tilanteen. Eikö Jeesus ymmärtänyt, kuinka tärkeää olisi rakkaan Lasaruksen parantaminen ollut? He olivat pettyneitä, ymmällään ja vihaisia. Mutta miksi Jeesus ei tullut? Sitten Jeesus lopulta kyllä tulee, mutta aivan liian myöhään. Kutsusta oli kulunut jo 6 tai 7 päivää, ja Lasaruskin oli ollut haudassa jo 4 päivää, ja ruumis oli jo mätänemässä hyvää vauhtia. No, monet Jumalan koulussa kasvaneet ihmiset on kokeneet tämän saman monta kertaa. Elikkä sen, että Jeesus ei tullut eikä auttanut. Tai hän tulee aivan liian myöhään, kun ei enää mitään mahdollisuutta. Tämä on nimittäin Jumalan tapa toimia. Miksi Jeesus ei kuule meitä? Miksi hän ei paranna? Miksi hän sallii kaikkea pahaa tapahtua meidän elämässä? Miksi, miksi, miksi? Ilman selitystä me aina jäädään. Totuus on se, että me emme ymmärrä Jumalan toimintatapoja. Kun Lasaruksen sisaret sitten kohtasi Jeesuksen, ilmasivat he pettymyksensä Jeesusta kohtaan. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei veljeni olisi kuollut. Sisarille olisi riittänyt se, että Jeesus olisi parantanut Lasaruksen ja kaikki olisi taas palannut ennalleen. Mutta Jeesukselle se ei riittänyt. Hän tahtoi antaa enemmän. Jeesus oli alusta asti tiennyt, mitä hän tulisi tekemään. Hänen antamansa apu oli kyllä inhimillisesti myöhässä, mutta Jeesus viipyi tahallaan, koska hän tahtoi antaa suuremman avun, Jumalan kirkkauden ilmestyä väkevämmin. Jeesus oli puhunut siitä ainakin Martalle ennenkin ja sanoi nyt, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Sitten Jeesus kutsui Lasaruksen ulos haudasta ja sisarten lohdutus oli lopulta ylenpalttisen suuri. He sai nähdä, kuinka Jeesus seisoo elämän ja kuoleman välissä, kuinka kuolemaa ei enää ole. Nämä sisaret Maria ja Martta sai kallista oppia. Niitä, joita hän rakastaa, hän myös opettaa monien taistelujen ja ahdistusten kautta, niin kuin Raamattu monessa kohdassa sanoo. Älkää sen takia oudoksuko sitä hellettä, missä olette välillä. Me on kaikki tätä Jumalan suuren rakkauden vielä pimeässä olevaa osaa, joka ilmestyy sitten vähitellen meidän elämäämme. Varmaa on se, että silloin kun Jumala ei auta lastansa sillä tavalla kuin me tahtoisimme, hän auttaa myöhemmin jollain toisella tavalla, missä Jumalan kirkkaus loistaa suuremmin ja lohdutus on suurempi, usein jopa ylempääkin. Mä otan vielä yhden esimerkin, joka on aika tärkeä meille. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 32. luku. Israelin kantaisä Jaakob seisoo ahdistuneena Jabok-virran rannalla. Hänen veljensä Esau on tulossa häntä vastaan 400 miehen armeija mukanaan. Kutsumuksestaan huolimatta Jaakob eli varsin kevytmielistä elämää pitkän aikaa, vuosikymmeniä. Ja nyt hän sitten pelkää kuollakseen, kuinka hänen käy Esan kanssa. Hänhän oli jo nuorena miehenä kotona ollessaan pettänyt äitinsä kanssa Esauta tosi pahasti. Ja Jaakob huutaa ahdistuneena ja suuressa pelossa Jumalaa avuksi pelastamaan hänet Esaun käsistä. Siis se oli Jaakobin rukouksen sisältö, pelasta minut Esaun kostolta. Hän on hädässä, niin kuin mekin monasti olemme. Ja vastaavalla tavalla mekin yleensä rukoillaan. Meille riittäisi se, että Jumala auttaisi meitä selviämään edelleen, mutta sillä tavalla, että mitään suurta muutosta ei kuitenkaan meidän elämässämme tapahtuisi. Se, mitä Jaakob ei vielä ollut käsittänyt, on se, kuka pelastaisi hänet Jumalan käsistä. Sitten Jumala käy painimaan hänen kanssaan konkreettisella tavalla. Jaakob tarrautuu kiinni tähän mieheen, joka häntä ahdistaa. Ja tässä taistelussa Jumala kääntää Jaakobin vihdoinkin näkemään oman elämänsä turhuuden Jumalan kutsumana ihmisenä, vieläpä Israelin kantajisena. Hän näyttää Jaakobille, ettei hänen ongelmansa ole joku Esau, vaan hänen oma itsekeskeinen, kevytmielinen, syntinen elämänsä Israelin Jumalan kasvojen edessä. Jaakob ei siis saa sitä, mitä pyytää, vaan tämä rukous vie hänet lopulta ymmärtämään sitä, mitä Jumala tahtoo. Nythän Jaakob saa sitten jotakin, joka on todellista, joka on paljon enemmän. Ja juuri tätä mekin elämässämme tarvitsemme. Juuri tätä. Tässä on nimittäin myös eräs vastaus siihen, mitä on rukous Jeesuksen nimessä. Siinä on aina kysymys siitä, mitä Jaakobkin sai kokea. Että meidän omat tarpeemme katoavat, kun me saamme tajuta Jumalan suunnitelmien suuruutta. Ketä Jumala kuulee, mikä on tämä rukoilemisen tällainen pimeässä oleva osio, tämmöinen jonkinlainen salaisuus. Se ei ole ainakaan, rukous ei saa olla eikä voi olla joku metodi, jolla pääsee Jumalan suosioon. Tai joitakin sanoja, millä voi vedota Jeesuksen nimessä Jumalaan oikein. Tai miellyttää häntä ensin esimerkiksi ylistämällä, mikä avaisi tuommoisen avatun kanavan, avaisi taivaan. Tai jotakin tämmöistä muuta, mitä ihminen voisi tähän eteen tehdä. Eikä se ole siinä, että me kokisimme suurta tunteellista rakkautta Jumalaa kohtaan. Ei se ole mitään sellaista. Johannes sanoo evankeliumin 4. luku 23-24. Siinä Jeesus sanoo totuuden. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Mitä nämä sanat tarkoittaa? Psalmissa sanotaan 32.2. Hautua se ihminen, jonka hengessä ei ole vilppiä. No, kun me ajattelemme itseämme, niin me heti alamme ajatella omaa vilppiämme, joka on totaalinen. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että pyhä henki rukouksessa, eli rukouksen henki, ei voi toimia yhdessä vilpillisyyden kanssa, mutta tämä vilppi tässä yhteydessä ei tarkoita meidän omassa sydämessä asuvaa pahuutta, josta me ei päästä ikinä irti, vaan sitä, että meillä, meidän rukouksella on eri päämäärä kuin Jumalalla. Eli me emme pyydä sitä, mitä Jumala tahtoo, vaan sitä, mitä me itse tahtoisimme. Me siis tahdomme rukouksessa antautua Jumalalle yleensä. Nyt mä puhun ihan suoraan, niin kuin tämmöisiä, nämä voi olla ehkä kipeitä ja kipeitä, nämä on mulle itsellenikin ollut ja on edelleenkin. Että me tahdomme antaa Jumalan toimia meidän elämässämme vaan tiettyyn määrään asti, mutta emme pitemmälle, emme syvemmälle. Ja siksi me rukouksessakin asetamme Jumalalle niin kuin ehtoja. Hänen olisi vastattava tavalla, mikä me itse määräämme ja määrittelemme. Mutta me emme tahdo vajota tai romahtaa kokonaan hänen varansa, vaan pitää elämämme kontrollia kuitenkin omissa käsissämme, ainakin semmoisissa asioissa, mitkä on meille kaikkein vaikeimpia. Tämmöisiä me ollaan. Ja sille ei voi mitään. Me olemme tämmöisiä olleet alusta asti. Ja tässä mielessä niin tulemme aina pysymään. Eikä tämä ole mikään pelastuskysymys. Tässä on kysymys siitä, mitä Johannes sanoo evankeliumissa siellä 20. luvun jakeessa 31. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Tästä puhutaan. Tai siitä, mitä Jeesus sanoi Johannes 16, että teidän ilonne olisi täydellinen. Mutta jos minä rukoilen Jeesuksen nimessä, niin silloin minun on oltava hiljaa. Silloin minun olisi kuunneltava rukouksen henkeä, pyhää henkeä. Hän tutkii minun elämääni ja haluaisi, että minäkin näkisin sitä omaa elämääni siinä valossa, missä Jumala sitä näkee. Ei liian paljon, että muuten en kestäisi, mutta edes pikkusen. Rakastanko totuutta? Kuuntelenko häntä? Tämä ei ole sitä, että mennään hiljaisuuteen ja odotetaan, mitä mieleen nousee ja pidetään sitä pyhän hengen puheena. Vaan sitä, että kun me Raamatun sanaa mietiskelemme, niin mieleni valtaa kysymys, tahdonko todella päästä penseästä mielestäni ja maallismielisestä elämästäni? Tahdonko antaa Jumalan olla mulle Jumala? Valitettavasti meidän elämä kristittynä voi jäädä penseäksi ja puolinaiseksi. Mistä se johtuu? Ole Christian Hallesby antaa tähän vastauksen kirjassaan Rukouksen maailmasta. Tämäkin on aika kohti käyvää puhetta tunnetulta julistajalta. Eikö se johdu siitä, että pohjimmiltamme emme muuta tahdokkaan? Meidän rukouksemme on sitä, että yritämme taivuttaa Jumalaan kuulemaan meitä, mutta kun Jumala ei vastaa, niin silloin syntyy taistelu. Me emme hellitä, vaan yritämme uudestaan. Ja tätä taistelua me käymme sitten Jumalan kanssa. Mutta meidän tulisi käydä tätä taistelua Jaakobin lailla oman itsemme kanssa. Oikeastaan omaa itseämme vastaan rukouksen hengen avulla. Rukouksen kuulemisen este ei ole Jumalassa, vaan se on meissä itsessämme. Me emme ano Jeesuksen nimessä, vaan me anotaan omassa nimessä. Kun seuraavan kerran menemme kammioomme rukoilemaan, niin ei aleta heti selittää, mitä kaikkea me sinulta nyt Jumala toivottaisi, että tekisit meidän elämässä. Vaan odotetaan hiljaa ja pyydetään rukouksen henkeä näyttämään meille, minkälaista on meidän oma elämämme Kristuksen edessä Jumalan silmässä. Mutta ei liian paljon, että me kuolisi. Ihan pikkusen riittää, koska teki aina jotenkin suurta. Miten Jumala näet minun kovuuteni, itsekeskeisyyteni, suhteeni rahaan ja kärsiviin lähimmäksi? Ja jos sitten vilpittömällä mielellä pyydetään Jumalaa vapauttamaan meidät tällaisista asioista, taikka edes pikkusen auttamaan meitä näkemään tällaisia asioita maailman hengessä, ja antaisi meille enempi tahtoa sitoutua todelliseen mielenmuutokseen, niin siinä on aina Kristuksen kuva jollakin tavalla selkiäisi meidän omassa elämässä. Voi tapahtua ihmeitä ihan pienten muutosten kautta. Tämä muuttuminen ei ole, siis mä korostan, että tämä ei ole mikään pelastuksen ehto. Mä en puhu ollenkaan semmoisesta asioista. Mä puhun siitä salatusta kristityn elämästä, jota Jumalan pyhä henki haluaa aikaan saada meissä, joka tuottaa meille suunnattoman suurta iloa, tarkoituksenmukaisuutta, elämän tarkoitusta. Kun me etsitään Herran tahtoa, johon saadaan alkaa luottaa, niin silloin pelko katoaa meidän elämästä ja me saadaan nähdä, että hän antaa enemmän kuin mitä koskaan ymmärsimme pyytää. Ei tällaista tapahdu yhdessä hetkessä. Useimmiten se on pitkäkin prosessi ennen kuin meidän sydämemme kääntyy edes hitusen enemmän niin kuuntelemaan Kristusta ja katsomaan häntä, vaikka sitten ristiinnaulittuna silmästä silmään. Silloin meidän elämässä tapahtuu aina jotakin hyvää. Kuoleminen tämän maailman huudolle tapahtuu aina ristin kautta. Ja sitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, niin hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Tätä hän tarkoittaa tällä. Isä meidän rukouksessa Jeesus opetti meitä rukoilemaan näin, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Mä oon monesti huomannut, että ihan omalla kohdallaankin ei sitä tarvitse yrittää toisista huomioon. Että tätä rukousta silloinkin, kun ihan tosissaan rukoillaan, niin painotetaan sanaa sinun tahtosi. Ikään kuin meidän tahtoamme vastaan, se on ihan oikein. Mutta mun mielestä meidän tulisi kuitenkin, tai olisi hirveän hyvä, että me uskallettaisiin vielä rohkeammin rukoilla ja painottaa sanaa tapahtukoon. Tapahtukoon sinun tahtosi. Silloin kun Jumala näkee, että me oikeasti sydämessä me pyydämme tätä, niin silloin myöskin me olemme hyvin lähellä sitä, että Jumala jollakin tavalla haluaa päästä meitä, meidän sydämessämme lähemmäksi. Me olemme ehkä toivottavasti kohdanneet ihmisiä, jotka siitä huolimatta, että ovat yhtä syntisiä kuin sinä ja minä, niin näyttäisi elävän hyvin lähellä Jumalaa ja todella elävätkin. Kuinka minäkin voisin päästä samalle paikalle elämään rukouksesta Jeesuksen nimessä? Vastaan tähänkin Hallesbyn sanoilla. Kuinka minäkin siis voisin elää salattua elämää Kristuksen kanssa Jumalassa? Vastaus, minkä hän antaa, on hyvin, hyvin yksinkertainen. Päästämällä Jumala oman sydämeni salattuun elämään. No tämäkään ei ole pelastuksen ehto. Tämä ei ole lakia eikä pyhitystä. Sen sijaan tämäkin on armoa. Tässä on sitä, mitä Kristakin niin kuin toivoi, että Jeesus saa elää meissä. On sellaisia asioita. Kiitos.